Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Iar această discuție, la care și de această dată lipsește în virtutea unor împrejurări celălalt interlocutor permanent în acest podcast, Igor Boțan, este înregistrată joi 20 iunie la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Trei guverne occidentale mari, Statele Unite ale Americii, Canada și Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord, au avertizat într-o declarație comună despre tentativele Rusiei de a influența alegerile prezidențiale din toamnă și promit sprijin Republicii Moldova. Uniunea Europeană deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Prima ședință va avea loc săptămâna viitoare, pe 25 iunie. Șefa statului a participat în Elveția la summitul pentru pace în Ucraina, unde a ținut un discurs despre pace. 10 procurori anticorupție și-au dat demisia ca să nu treacă prin procedura de verificare a integrității. Dansatori și sportivi de performanță din Republica Moldova implicați în evenimente cu rezonanță propagandistică organizate de Federația Rusă. Statele Unite ale Americii, Canada și Marea Britanie avertizează într-o declarație comună că Federația Rusă, prin agenții săi, intenționează să influențeze alegerile prezidențiale din toamnă din Republica Moldova. Kremlinul folosește dezinformarea și propaganda, se spune în declarația publică, pentru a provoca tensiune în societate prin intermediul confidenților săi, care speră să acceadă în funcția prezidențială. De asemenea, forțele ruse intenționează să provoace proteste în Moldova în cazul în care candidatul pro-rus nu va câștiga alegerile. Rusia stimulează și percepții publice negative în raport cu guvernele occidentale și a conducerii în exercițiu a Moldovei și totodată erodează încrederea publicului în capacitatea Moldovei de a se menține în securitate și a dezvolta statul de drept. Guvernul Statelor Unite ale Americii, precum și guvernele Canadei și al Marii Britanii, declară că au deplină încredere în capacitatea Moldovei de a face față intervenției Kremlinului și de a menține pacea și securitatea. Partenerii dau asigurări, potrivit declarației, că vor continua să sprijine Republica Moldova, care avansează cu reformele democratice, revigorarea economiei și combaterea corupției. Nicolae, este prima dată când guvernele occidentale vin deschis cu astfel de declarație publică despre ingerința Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova. Cât de grave pot fi lucrurile asupra cărora avertizează cele trei state? Ce poate pregăti Rusia pentru Republica Moldova mai grav decât războiul hibrid și cel informațional pe care îl folosește acum pentru a destabiliza situația din țară?
Într-adevăr, este o declarație fără precedent, nu a mai fost așa ceva în scurta noastră istorie și probabil este determinată de niște informații pe care le posedă aceste guverne și pe care nu le posedăm noi. Deși vedem și noi multe lucruri care suscită îngrijorare, vedem acțiunile deschise ale Moscovei îndreptate împotriva guvernului și se spune în această declarație și despre dezinformare și despre propagandă. Aproape zilnic vin declarații și amenințări și dezinformări de la Moscova. Se creează această impresie că Republica Moldova ar merge pe urmele Ucrainei sau că Republica Moldova e un guvern marionetă și Occidentul împinge Republica Moldova pe calea războiului, tot felul de știri. Să ne uităm chiar acum cu prilejul campionatului european la fotbal. O imagine a circulat că simpatizanții echipei României, care a câștigat în fața Ucrainei, ar fi strigat Putin, Putin, Putin. Deci, în realitate, nu a fost. Au luat strigăte de pe un stadion ucrainean și striga Putin și încă era acolo un epitet pe care îl cunoaște cunoaște toată lumea. Acel epitet a fost scos și cuvintele Putin au fost puse ca și cum în gura mulțimii de pe stadionul din Germania. Deci nu există limite ale dezinformării, ale minciunii, e de un cinism feroce pur și simplu guvernarea de la Moscova. Dar zic, probabil noi nu vedem toată informația și mie mi se pare întrucâtva că aceste trei guverne importante se adresează pe de o parte și Rusiei să spună că noi vedem ce faceți în Republica Moldova și nu vom permite. Pe de altă parte se adresează probabil și societății din Republica Moldova, unor lideri politici, fiindcă se observă că o parte a societății noastre nu ar lua în serios acest război hibrid, nu ar lua în serios aceste declarații, le tratează cu scepticism, mai ales unii lideri politici care zic pro-europeni, iarăși ca și cum nu ar crede că s-ar întâmpla și ca și cum nu ar înțelege gravitatea a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și promovează niște acuze la adresa guvernării, le repete exact pe cele care le spună forțele pro-Rusie. Adică, într-un fel, fac jocul Rusiei și ar apărea întrebarea, ei fac asta în mod conștient sau o fac orbiți de ură sau, pur și simplu, unii dintre ei sunt pro-europeni, dar steagul lor pro-european este fals, dar steagul lor adevărat este altul. Și putem vedea niște partide, de exemplu, partidul lui Ion Chicu, care, ca și cum e pro-european, dar ceea ce promovează, ceea ce spune, modul cum se comportă, e clar că nu e îndreptat nici spre un rezultat pozitiv al referendumului și nici spre un rezultat pozitiv al alegerilor prezidențiale. Pozitiv mă refer că un candidat pro-european să învingă în aceste alegeri.
Cui se mai adresează această declarație, în afară de partidul domnului Chicu?
Se adresează societății întregi, fiindcă există așa o atitudine ca și cum impasibilă, ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. E adevărat, societatea noastră e împărțită, o parte sprijină Rusia, o parte sprijină Ucraina în acest război, dar există o parte care nu se manifestă nici într-un fel sau cărora li este tot una. Probabil și acestei părți a societății noastre este adresat acest mesaj, fiindcă cei ce vor să spună autorii că Republica Moldova trece printr-un moment critic, într-un moment foarte dificil și care de altfel nu începe de azi. Rusia complotează împotriva Republicii Moldova de câțiva ani deja și ajutorul pe care îl acordă lui Șor, de exemplu, nu a început azi. Russia Today, care este finanțată de Rusia, de câțiva ani deja acordă susținere informațională lui Șor. Asta vrea să ne spună nouă. Apropo, și guvernul României s-a alăturat, a spus într-un fel că e o declarație oportună, e la timp și e necesară. Eu cred că dacă ar fi vizați doar partenerii, să zicem, statele Uniunii Europene, Germania, Franța, lucrurile astea se puteau face pe cale diplomatică, dar pe cale diplomatică nu te adresezi societății.
Poate pregăti Rusia ceva mai grav decât propaganda și dezinformarea pe teritoriul Republicii Moldova, adică se deslușește din această declarație inclusiv acest lucru?
Din această declarație nu se spune ce anume, dar se vorbește de un complot, se vorbește despre destabilizare, despre proteste în caz dacă eșuează Rusia în promovarea unui candidat propriu și ce ar putea însemna asta? Asta ar însemna că Rusia trimite încoace, așa zis, și omuleți verzi sau anumite persoane pregătite care să destabilizeze situația. Se poate organiza și o lovitură de stat, nu este exclus lucru acesta. De ce eu zic că e ceva grav, nu e ceva ordinar? Dar vedeți, de exemplu, acest, așa zis, congres al lui Șor la Moscova vorbea de întâlniri cu niște tineri care, ca și cum ar fi din Republica Moldova, dar s-ar putea să nu fie din Republica Moldova. Poate să fie din Rusia, dar poate că se află pe teritoriul Republicii Moldova anumite unități care sunt pregătite să acționeze atunci când li se va spune. Clar că ei n-au venit așa cum vin cu avioanele și n-au venit în grup. Au venit încet, unul câte unul, dar fiindcă această acțiune se pregătește de ani buni, s-ar putea că ei au intrat deja și se află aici în Republica Moldova de ani buni, prin Tiraspol poate sau autonomia găgăuză pe care o folosește.
Ce pârghii au autoritățile din Republica Moldova pentru a slăbi pornirile acestea răutăcioase ale destinatarilor, ale celor care complotează împotriva Republicii Moldova și a guvernului?
Aceste porniri nu pot fi descurajate, aceste porniri pot fi doar oprite prin anumite mijloace specifice. Serviciile noastre trebuie să acționeze, poate că cerând ajutor și de la alte state, să identifice aceste persoane și să le neutralizeze, adică să le scoată din circuit. Aceste persoane care ar pregăti destabilizări, proteste, în ghilimele, ele sunt supuse, subordonate, ele doar nu acționează din propria inițiativă, ele răspund la anumite comenzi și lor li se va spune, faceți asta, faceți asta, faceți asta și ei vor face. De ce e problema? E să fie identificați, să nu se aștepte până vor veni alegerile, vor ieși ei sau nu vor ieși, dar de pe acum trebuie de lucrat, de revăzut documentele la frontieră, cine a intrat, când a intrat, dacă ar exista vreo legătură între dânsii, s-ar putea că ei stau undeva în tăcere, nu suflă nicio vorbă, nu discută la telefon cu nimeni, nu fac absolut nimic, ca la momentul potrivit să apară la suprafață și să acționeze.
Uniunea Europeană a anunțat că începe negocierile cu Republica Moldova și Ucraina săptămâna viitoare, pe 25 iunie. Ambasadorii statelor Uniunii Europene au agreat de principiu cadrele de negociere pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Ucrainei și a Republicii Moldova. Președinția belgiană va convoca primele conferințe interguvernamentale pe 25 iunie, a comunicat într-o postare pe rețelele de socializare președinția belgiană a Consiliului Uniunii Europene. Încă un pas înainte în parcursul de integrare al Moldovei în Uniunea Europeană, menționează delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Este un pas semnificativ în calea Moldovei către Uniunea Europeană și către o Europa mai puternică și unită, a declarat președinta Maia Sandu. În alți oficiali europeni, precum președintele Consiliului European Charles Michel, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Parlamentului European Roberta Metsola, au transmis mesaje de susținere autorităților de la Chișinău în legătură cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. Nicolae, surse citate de Europa Liberă spun că această decizie a fost posibilă datorită ambasadorilor țărilor Uniunii Europene care ar fi îmblânzit Ungaria. Ungaria, care se opunea deschiderii negocierilor cu Ucraina și care a condiționat admiterea Kievului în acest proces de negocieri cu asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru persoanele care aparțin minorităților etnice, inclusiv a ungurilor care trăiesc în Ucraina. Ce este mai important să înțelegem din această evoluție a lucrurilor și cum pot să evolueze ele de fapt?
Două lucruri sunt importante. Primul lucru e că Republica Moldova și Ucraina, fiindcă ele sunt privite în tandem la pachet, au parcurs o anumită distanță pe calea îndeplinirii recomandărilor sau condițiilor care au fost puse de Comisia Europeană atunci când li s-a acordat statut de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Noi ținem minte, am avut 9 condiții. Ultima condiție care nu era îndeplinită era reforma în justiție și trebuia să alegem, ni s-a spus, un procuror general. Lucrul ăsta s-a întâmplat în cele din urmă și a fost apreciat. Desigur că mai sunt lucruri de realizat. Reforma merge, totuși această verificare va dura până la sfârșitul anului 2025, verificarea procurorilor, dar, cum spuneam mai înainte, a demonstrat actuala guvernare că are voință. Au existat blocaje, dar a trecut peste aceste blocaje, au rezolvat aceste probleme și, pe de altă parte, trebuie să spunem că a depus eforturi și Uniunea Europeană și ambasadorii statelor Uniunii Europene, reprezentanții statelor care și-au adus ei această contribuție, fiindcă Ungaria se opunea vizibil aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, neavând pretenții față de Republica Moldova. Au fost anumite pretenții înaintate în legătură cu situația minorităților etnice, în special a minorității maghiare, trebuie să spunem că Ucraina a umblat la legislații, deci a ținut cont de ceea ce spunea Ungaria. E adevărat, Ungaria nu era satisfăcută până la urmă, dar i s-a demonstrat că ajustările legislative sau legislația Ucrainei în domeniul respectării drepturilor minorităților etnice e conformă cu standardele Uniunii Europene. Și, într-un fel, putem să mulțumim și președinției belgiene și celor 11 state care au îndemnat președinția belgiană să înceapă negocierile cu Republica Moldova și Ucraina până la sfârșitul lunii iunie, până a veni președinția ungară să preia cârma Uniunii Europene. A fost o mișcare tactică foarte bine gândită, fiindcă Ungaria a și declarat că nu are de gând pe parcursul președinției sale să organizeze astfel de întruniri, într-un fel să stimuleze sau să susțină acest proces de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova, că se va concentra mai mult pe integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest, care așteaptă de 20 de ani.
Cadrul de negocieri propriu-zis stabilește liniile directoare și principiile pentru negocierea unei țări care vrea să facă parte din comunitatea europeană. Ca să explicăm mai clar ce urmează să se decide pe 25 iunie în cadrul acestor conferințe la care Moldova este invitată să participe alături de Ucraina.
Se va decide ce vom negocia, cadrul de negociere. De exemplu, ceea ce va negocia Ucraina nu va coincide cu noi. De exemplu, Ucraina are industrie metalurgică. De fapt, avem și noi industrie metalurgică, avem la Râbnița. Deci, absolut toate aceste aspecte, și economic, și financiar, pe ramuri, pescuit, agricultură, mediu, sănătate, educație, respectarea drepturilor minorităților, desigur, justiția, în primul rând, desigur, că justiția va fi monitorizată cu deosebită atenție și se vor pune anumite borne, să zicem, anumite repere, cât negociem asta, cât negociem asta, cine va negocia din partea noastră, cine va negocia din partea aceea. Termenii de obicei nu se stabilesc, dar oricum niște termeni există și dacă Republica Moldova nu le va îndeplini, ea va trebui să amâne. Și asta nu e în folosul Republicii Moldova, deci ea va trebui să fie foarte insistentă sau, să zicem așa, foarte disciplinată la respectarea înțelegerii la care se va ajunge în cadrul acestor negocieri.
Cât de mult poate Republica Moldova să negocieze pe anumite domenii cheie, așa încât să nu preia anumite directive europene în formula în care sunt ele în Uniunea Europeană, ci să le adapteze la contextul Republicii Moldova și la interesele Republicii Moldova.
Republica Moldova trebuie să-și apere drepturile, de pildă, în agricultură, în accesul produselor agricole pe piața Uniunii Europene. Noi avem această problemă, noi avem foarte multă producție agricolă, ea trebuie să corespundă unor standarde, dar se stabilește o anumită perioadă de timp, de exemplu, 10 ani să fie rezolvată, să fie ajustată legislația și să fie pregătită Republica Moldova pentru a exporta în Uniunea Europeană și invers, pentru a importa produse din Uniunea Europeană în Republica Moldova. Și noi trebuie să deschidem piețele noastre și aici trebuie să fim foarte atenți, de pildă să plângă agricultorii că au probleme în vânzarea anumitor produse, că piața este inundată de produse ucrainene, de exemplu. Lucrurile astea toate trebuie de avut în vedere. Piața se deschide în așa fel cât agricultorii noștri, alți producători, să fie într-un fel protejați.
Deci ăsta ar fi un exemplu ce înseamnă un cadru de negociere într-un anumit domeniu.
Da.
În cazul dat agricultura.
Agricultura, da. În cazul dat agricultura. E domeniul cel mai important pentru Republica Moldova, care poate să afecteze anumite interese ale agricultorilor din Republica Moldova. Ce mai producem noi? Vinul, desigur. Iată, și aici cred că o să fie o discuție și iar trebuie să fim atenți cum negociem, ce negociem. Important e să ne reprezinte experți în domeniu, fiindcă fiecare domeniu are specificul său și specific pe care îl cunoaște numai cel care lucrează în domeniu. La modul general putem să vorbim, dar asta nu are niciun rost.
Președinta Maia Sandu a participat în weekend în Elveția la summitul pentru pace în Ucraina, alături de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președinta Elveției Viola Amherd, gazda evenimentului. În mesajul său, șefa statului le-a spus delegaților prezenți la reuniune că pacea trebuie apărată de noi toți, iar națiuni precum Ucraina trebuie susținute în eforturile lor pentru pace și securitate. Maia Sandu a enumerat acțiunile pe care le întreprinde Republica Moldova pentru a ajuta Ucraina să mențină pacea regiune și a reconfirmat angajamentul de neclintit al Moldovei pentru restaurarea păcii în Ucraina și în Europa, o pace care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări. 57 de lideri de stat și reprezentanți ai altor 35 de țări s-au alăturat sâmbătă pe 15 iunie președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la summitul din Elveția, care a avut drept scop găsirea modalităților de a pune capăt celui mai sângeros conflict militar purtat în Europa după cel de-al doilea război mondial. Nicolae, Republica Moldova fără îndoială se poziționează drept un aliat al păcii în Ucraina și asta se citește clar din acest discurs pe care l-a ținut la acest summit Maia Sandu. Ce măsuri sau acțiuni mai poate întreprinde Republica Moldova împreună cu partenerii săi externi pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale pentru pace și securitate?
Fiindcă ne referim la acest discurs, mi s-a părut un discurs bun. Într-adevăr, nu putem vorbi despre pace renunțând la anumite părți din teritoriu, fiindcă atunci apetitul teritorial al Rusiei va crește. Când un stat capitulează, asta nu înseamnă că asiguri pacea. Când un stat este mai puternic și forțează alt stat să se supună, asta nu înseamnă pace, asta se numește altceva. Și mi se pare foarte bine că Maia Sandu a vorbit despre asta. A vorbit și despre ajutorul pe care l-a oferit Republica Moldova și e vorba și de migranți, dar e vorba și de tranzitul mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Securitatea alimentară despre care s-a vorbit, e una dintre cele trei puncte importante abordate la acest forum. Republica Moldova, desigur, că contribuie la securitatea alimentară. Acest tratament al cetățenilor care sunt luați prizonieri, refugiați și așa mai departe, aici Republica Moldova poate ajuta în cazul refugiaților la concret, dar și din punct de vedere al solidarității politice cu Ucraina. Mii de exemplu personal, mi-a lipsit din discursul Maiei Sandu referirea la faptul că Rusia ține pe teritoriul Republicii Moldova trupe și nu vrea să-și îndeplinească angajamentul de a retrage aceste trupe și asta prezintă un risc într-un fel dublu pentru Ucraina. Ucraina este atacată frontal, să zicem, din est, dar poate fi atacată și din spate și eu cred că această referință ar fi fost în favoarea mesajului, ar fi subliniat mai bine ceea ce vroia să spună Maia Sandu. Nu știu de ce s-a trecut cu vederea acest lucru. Ce poate face Republica Moldova? Eu cred că ea a făcut ceea ce a putut face și va face în continuare, să fie solidară cu Ucraina, să asigure tranzitul mărfurilor necesare pe teritoriul Republicii Moldova, să ajute refugiaților. Și această solidaritate simbolică, ea nu e lipsită de importanță, ea e necesară ucrainenilor. Faptul că au venit atâtea țări, faptul că și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina, e important pentru ucraineni.
Cât de vulnerabilă este însă securitatea Republicii Moldova și cum se poziționează ea în fața atacurilor hibride ale Federației Ruse?
Republica Moldova este vulnerabilă. Pe parcurs ea încearcă să ia anumite măsuri. Vedem, iată, că ajustează și legislația care să țină cont de acest război hibrid, de anumite metode nespecifice, necunoscute până acum, necunoscute nici Uniunii Europene. Vedem din mesajul Statelor Unite, a Canadei, deci a Marii Britanii, că Republica Moldova, sunt sigur că Republica Moldova ar face față acestor amenințări hibride, dar depinde ce va folosi, dacă Rusia îl va folosi numai pișor, dacă va încerca scumpirea legători și așa mai departe, eu cred că lucrul ăsta poate fi rezolvat. Dar dacă va trimite, așa zis și omuleți verzi, dacă va trimite aici diversioniști, nu cred că noi avem potențialul și avem, să zicem, profesioniștii care se pot descurca în asemenea situații. E o amenințare nouă pentru Republica Moldova și ar trebui să ceară ajutor în cazul de față.
În urma acestui discurs, mai multe declarații au fost făcute de către lideri politici proruși. În ce măsură declarațiile opoziției proruse că prin acțiunile sale și susținerea oferită Ucrainei, Maia Sandu duce țara spre război și în ce măsură acest lucru îi șubrezește din imagine, dar și din încrederea poporului?
Dimpotrivă, eu cred că lucrul ăsta dă un plus imaginii Maia Sandu, dar în mediul unui anumit electorat, o treime din alegătorii care țin cu Putin, care justifică crimele făcute de Rusia în Ucraina, care zic că nu Putin este vinovat, nu el a început războiul, ci Occidentul e vinovat și așa mai departe. Desigur că pentru acești cetățeni, orice ar face Maia Sandu nu este bine. Orice ar face Maia Sandu, ei vor interpreta invers. Dacă Maia Sandu e pentru pace, ei vor zice că astfel Maia Sandu e pentru război. Chiar acest ajutor care se acordă Ucrainei, unii interpretează asta ca ajutor pentru război. De ce? Că Ucraina rezistă în felul ăsta, mai bine ar capitula și războiul s-ar termina. Exact asta spune Putin, că nu-i acordați ajutor Ucrainei și războiul se termină în 2 săptămâni. Sunt o mulțime de cetățeni care justifică acțiunile și asta spun. Nu acordați ajutor Ucrainei, faceți-vă că nu vedeți, fiți neutre, așa zise, neutralitate, dar guvernarea nu încalcă neutralitatea. Maia Sandu și actuala guvernare spune că Ucraina ne apără pe noi, iar a fi neutru, asta nu înseamnă a fi bleg și a nu te apăra, adică nu înseamnă a ridica mâinile în sus și a capitula, dar de fapt asta ar vrea unic. Dacă ar capitula Ucraina, dacă ar capitula Republica Moldova, păi zice ea că s-a rezolvat. Această categorie de alegători nu va fi mulțumită cu absolut nicio acțiune a Maia Sandu. În afară de asta, Kremlinul duce un război evident împotriva Maia Sandu, o demonizează și asta e suficient pentru aceste persoane. Ei acceptă absolut orice spune Moscova și ei se asociază cu orice spune Kremlin.
10 procurori și-au dat demisia în contextul procesului de vetting, iar Procuratura Anticorupție a lansat un avertisment de îngrijorare privind impactul acestor plecări, menționând că se creează un risc major pentru activitatea instituției, având în vedere impactul direct asupra capacității de gestionare a dosarelor de corupție de nivel înalt. Procuratura Anticorupție menționează, de exemplu, că din cei 10 procurori din secția sa judiciară, rămân doar 6 procurori, care vor gestiona toate dosarele trimise în instanță de către instituție. Printre procurorii care au decis să demisioneze este și unul de la o direcție de urmărire penală, responsabil de investigarea dosarului penal denumit generic frauda bancară. Nicolae, ce lucruri scot la iveală aceste demisii și trebuie să ne așteptăm și la altele din cauza vettingului sau la cele 10 plecările se încheie?
Conform legii, fiecare procuror, atunci când este anunțat că începe evaluarea integrității sale, are 20 de zile la dispoziție să ia o decizie, să demisioneze sau să treacă această evaluare. Dacă demisionează, își păstrează pensiile și indemnizațiile, dacă nu demisionează, dar pică controlul acest vetting, își pierde în fond locul de muncă, adică nu poate fi primit undeva. De ce? Unii preferă să meargă pe această cale, dar asta ar însemna că nu sunt siguri în averile, în ceea ce declară, nu sunt siguri că se va descoperi ceva care poate ei au ascuns. Doamna Drăgălina a zis că mai bine să nu se facă vetting în cadrul procurorilor, că într-adevăr se pierd mult procurori, are și că ea se pronunță pentru o amnistiere a tuturor. Au greșit ce au făcut, ceea ce a fost a fost, tragem o linie și să vedem de acum încolo cum vor funcționa. Există o logică în toate astea, dar există și un risc. Dacă unii dintre acești procurori sunt dependenți, ei vor putea fi șantajați. Chiar acest procuror care zice că gestionează acest dosar al corupției mari, al fraudei bancare, avem noi siguranța că el nu va putea fi șantajat, că nu va putea fi influențat de cineva din afară. Eu cred că noi pășim pe o cale unde trebuie să avem deplină siguranță că cel puțin în linii mari avem un sistem curățat care poate să funcționeze așa cum trebuie, conform legislației, dar nu să fie influențat de cineva din afară. O putem înțelege pe Veronica Drăgălin că ea trebuie să lucreze cu cineva și are anumite sarcini, ele trebuie îndeplinite, dar acest proces de vetting, așa cum spunea și președintele comisiei care la un interviu acordat aici Europei Libere, Christopher Lehmann, dacă nu mă înșel, spunea că de fapt asta cere și Uniunea Europeană de la noi, că asta e un criteriu după care am fost apreciați și care ne-a permis să începem negocierile. Apropo, fiindcă am uitat să spun la negocieri, deocamdată se vorbește de un cadru de 33 de capitole. Pe 33 de capitole o să negociem. Acum se va stabili câte capitole vom negocia. 33 sau Ucraina zice că ei vor negocia 35 de capitole. Asta e principalul moment. Se vor stabili capitole de negociere. Întorcându-ne la vetting, dacă noi abandonăm acest vetting, păi s-ar putea ca Uniunea Europeană să spună că să așteptăm atunci să vedem cum va funcționa acest sistem neverificat și mai zăbovim puțin, mai încetinim cu acest proces de negocieri, cu acest proces de integrare.
Dar cum va afecta acest val de plecări ale procurorilor din Procuratura Anticorupție și cum va afecta capacitatea acestei instituții de a duce dosarele pe care le-a pornit până la capăt, iată, inclusiv cel legat de frauda bancară?
10 procurori și-au dat demisia. Din 52, asta e 20%. La Curtea de Apel, atunci când au demisionat iarăși în fața unui proces de vetting, au plecat 50%. Și sistemul a funcționat. Eu cred că va funcționa și acum. Va încerca să iasă din această situație. Nu-i sfârșitul lumii până la urmă. Dar e o condiție care trebuie îndeplinită și eu cred că după acest vetting nu o să fie mai rău. Pentru moment o să avem niște dificultăți, nu-i fără asta, dar ce-i de făcut atunci când un organism e bolnav, ce face? Se intervine chirurgical, ceva se mai taie acolo, ceva se mai lipește, mai stă la recuperare o anumită perioadă, dar până la urmă intră și e mai productivă persoana respectivă decât atunci când era bolnavă.
Două scandaluri răsunătoare s-au produs în ultimele zile în Republica Moldova, în care sunt implicați artiști și sportivi de performanță și care vizează din nou Federația Rusă. Un grup de dansatori ai ansamblului Joc s-au încins într-o horă cu oligarhul Fugar Ilanșor și aliați politici ai acestuia, la Forumul Economic Internațional organizat de președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Ministerul Culturii a calificat situația drept gravă, a suspendat-o din funcție pe directoarea ansamblului și a promis o anchetă. Câteva zile mai târziu, un grup de sportivi de performanță din Republica Moldova au plecat în Rusia, fără știrea cuiva, să participe la jocurile BRICS, pe care țara le găzduiește înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris. Responsabilii intervievați de presă au declarat că habar nu aveau despre o asemenea deplasare și spun că sportivii ar fi plecat fără permisiunea Ministerului Educației și Cercetării. Nicolae, cum pot fi explicate asemenea aventurări ale unor artiști și sportivi moldoveni? Ce i-ar mai fi putut determina să participe la evenimentele în Federația Rusă? Un stat agresor, un stat care ascunde un oligarh penal în Republica Moldova. Banii, ignoranța, viziunile politice, ce alte explicații ar putea fi în decizia lor?
Bine, sondajele arată, avem, cum spuneam mai înainte, o categorie de cetățeni care sprijină Rusia în această agresiune, unii vocal, alții, să zicem, tacit. Știm iarăși, după cum au decurs alegerile la Orhei, de exemplu, sau în autonomia găgăuză, că o parte a cetățenilor noștri se lasă mituiți, se lasă cumpărați, pot să voteze așa cum le cere Șor sau altcineva care le dă bani. Exact același lucru e și în celelalte domenii, în sport, în cultură. Există un anumit segment care se lasă ușor influențat și ușor cumpărat. Ceea ce m-ar interesa pe mine, dacă au fost sau nu federațiile de sport respective implicate în această plecare, fiindcă declarațiile pe care le-am auzit nu mi-au fost suficient de convingătoare. Că nu a știut Ministerul Educației, există factori de decizie federațiile respective de sport. De ce?
Cei de la joc au spus că nu au știut despre plecarea colegilor lor, pentru că ei au plecat din cont propriu. Ar trebui să-i credem cel puțin pe dansatori că ei nu au știut unde merg și cine ar fi prezenți la acel eveniment, la acel forum din Sankt Petersburg?
Nu, e naivitate. N-au știut unde merg, ei doar au încheiat un contract. Așa cum se duc la nunți, dansează la alte sindrofii, li s-a spus că, iată, vedem suma respectivă, mergeți acolo și dansați, cântați și așa mai departe. Explicații puierile, că n-am știut unde mă duc și așa mai departe, dar cred că lucrurile astea puteau fi anticipate. Întrebarea e cum a funcționat administrația respectivă. Cum se întâmplă că administratorul sau că președintele federației și așa mai departe nu știe ce fac sportivii sau artiștii lui, că se duc încolo, se duc dincolo, era un concediu. Bine, atunci da, nu poți spui nimic, adică și-a luat formal concediu, n-am știut unde se duce, dar dacă nu și-a luat concediu, sportivii și-au luat și concediu. Pe de altă parte, cum au fost acceptați la Moscova? Că la Olimpiadă nu e asta. Iată, sunt eu, am venit să particip la Olimpiadă. Trebuie să prezinți niște documente că, iată, eu sunt de acolo, federația mă trimite, eu am rezultatele cu tare și așa mai departe. Au avut ei hârtiile respective asupra lor atunci când au mers? Sau nu le-au avut? De ce eu zic? Deocamdată nici jurnaliștii nu prea au insistat, dar și federațiile respectivii nu au dat un răspuns foarte clar în această privință.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție.
Voi spune și din partea lui Igor. Eu cred că el ar menționa știrea aceasta că Biroul Național de Statistică în sfârșit înregistrează o creștere a produsului intern brut în primul trimestru a acestui an. Am avut o mică creștere și la sfârșitul anilor trecuți, adică în trimestrul 3-4 anului trecut, și acum e o creștere cel mai mare. E un semn bun, să vedem ce va urma în continuare. Și Georgia, după ce a adoptat legea respectivă privind agenții străini sau cum au numit-o ei acolo, Bruxelles zice că îngheață relațiile cu Georgia până nu se va clarifica cu această lege, care este una de tip putinist, să zicem așa. Eu, desigur, am remarcat, e faptul că Putin a mers în Coreea de Nord, a încheiat acolo un acord de parteneriat strategic, de ajutor reciproc, în caz că una din țări se va afla în situații critice, va fi atacată și, cum spunea New York Times, Putin a mers acolo nu de ce că e puternic, dar din disperare. Și lucrul acesta s-a văzut. Delegația rusă a fost umilită acolo în frunte cu Lavrov, cu un vicepremier Mantorov. Li s-a cerut să iasă dintr-o sală până nu intră președintele Coreei de Nord. Și toți au văzut nevoie să se ridice și să plece. Alt eveniment, Ungaria. Viktor Orban a zis că este de acord ca Mark Rutte, premierul Olandei, să devină secretar general al NATO, astfel Klaus Iohannis se pomenește, să zicem așa, pe marginea acestui proces de a deveni el secretar general. Și încă mi-a atras atenție o declarație a lui Jens Stoltenberg, care a zis, și lucrul ăsta s-a spus de altfel și la summitul G7, că China vrea, pe de o parte, să alimenteze războiul din Rusia, să sprijine războiul din Rusia cu chipuri, cu circuite închise și așa mai departe, să sprijine industria de apărare a Rusiei, iar pe de altă parte să aibă comerț intens cu Europa, cu Occidentul. Și s-a spus că lucrul ăsta nu este posibil, trebuie să aleagă.
Nicolae Negru, în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pe True, versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!